радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. У доме, якому амаль 100 гадоў, я слухаю палянэс на раялі, якому больш за 120 гадоў. Палянэс грае гаспадар дома, краязнаўца, дудар, кампазітар Алесь Лось. Апісваць сядзібу Алеся Лася і ягоную калекцыю старадаўніх музычных інструментаў я не буду. Для ўсіх, хто цікавіцца беларускай старасветчынай, гэта адрас знакавы. Нават навігатар Maps.me ведае, што такое хутар Дудара. За вокнамі старога дома густы лес, крутыя пагоркі, спуск да ракі Яршоўкі. Можна без цяжкасцяў адчуць сябе хоць у 50-х годах, калі тут быў Радашковіцкі район Маладзечанскай вобласці, хоць у 30-х годах 20-го стагоддзя, калі вось за гэтым самым сталом, за якім мы сёння гутарым, сядзелі зусім іншыя людзі.
Я яшчэ з гаспадыняй Нінай Маркаўнай размаўляў, она кажа, знаеш, Алесь, 39-й, які быў. Ось я тут сижу, ось дакладна з гэтым стол іхні, кажа, нешта наразаю, нейкі салат раблю. І тут, кажа, брычка і два хлапцы на конях верхом. Такія сімпатычныя, кажа, все ў форме. І до нас, я думаю, што такое, кажа, ну, гляжу, дзверы адчыняю. Он там тук-тук-тук, кажа, здравствуйте, мамаша. Кажа, ну, добрый дзень, можна, вот мы новая власть, прыехалі пазнакоміцца, так вельмі вежліва, такі высокі, статны мужчына, кажа, такі. Ну, і кажа, ну, прысядзь, я там дрэзала там паляндвіцы троху ім, там цыбулі. Да, вот мы тут ішім, как бы нам вот арганізаваць, на каго нам апереться. Дзе у вас тут беднота какая? Кажа, якая тут беднота ў нас, а што, хто вы маеце на ўвазе? Ёсць там у Яршэвічыка адзін піяк, так он за палякамі піў, цяпер будзе піць бедны чалавек. Ну нет, ну вот, у каго нет ні каровы, ні каня, вот, у хто вот батрачыл тут? Кажа, ну у нас таких няма, у нас па 3-4 каровы, і свінкі, і бараны вон стада бегаюць. І кажа, знаеш, Алесь, вот я яму расказваю, я маладая дзеўка, а ў яго твар чырванее, і ён так, знаеш, так наліваецца, так насупіўся, потом як дасць па тому сталу кулаком. Да мы вас, сукі, кулачыць будзем, разжылі здесь. І как стаў крычаць, кажа, добра, што мужыка не было, бо тут бойка была. І мне рукі трасуцца, і кажа, чаго вы крычыце, а што так, гэта ж нармальна, кажа, мы жывем, як бы, са свае гаспадаркі, у нас хутар. Чакайце, чакайце весткаў, ждзіце, мы прыедзем. Всё, сеў, хлопнуў дзвярыма і ўехалі.
І вернуліся.
Вернулись, але, я кажу, іх тут Бог ратаваў. Міхайло Александрович, ён сышоў, ён пашоў на Любокі, у лясныя браты. Бо тут шмат іх сваякоў ракаве пабілі. Да, пасля рэпрэсій бальшавікоў немцы паказаліся золатам. Яны вярнулі зямлю, всю аброць, спіскі зрабілі. Зрабілі пашпорты на коней, на людзей. Вось.
Ён пайшоў у лісныя браты ещё до прыходу немцаў?
Да.
Аказваецца, уладар гэтага хутара Міхал Цішковіч сапраўдны беларускі партызан, лясны брат, удзельнік антысавецкага супраціву, які сышоў у лес у 1940-м і выйшаў з лесу праз 16 гадоў. Алесь не заспеў яго жывым, ён гутарыў толькі з удавой, у якой і набыў хату.
І ён плакаў, калі у іх вот ад лес быў, тут агромны, тут асталіся гэтыя вялікія дрэвы ад іх леса, тут такі барок у них быў, чаму тут барок называецца? Прыватна, яны выкупілі за золата і все вырубілі у 39-м. І гэта был повод, ён, там бярозы былі па тым краю раслі, вот такія бярозы. Вось, вельмі такое было, это ўжо лес наружу, это все па вайне вырасло. Бо тут все было вырублено пасля вайны, бо была думка будаваць Мінск з магілёўскіх лясоў, дзе чыгунка ёсць. Але ў сувязі з тым, што багаты быў вельмі атрад, то ў 50-х гады 200 чалавек быў атрад лісных братоў. У них своя друкарня была, и вот эта справа, да, этих вот Мациевских, и она как раз цікава, что они грабили инкассаторов, магазины, кассу, практично немало кого забивали, там уже кого комсомольца там те, кого там надварьята какие там здекуются над людьми, а забирали гроши, и эти гроши раздавали людям. Инкассаторскую машину, например, грабанули, вось, поехали по вёсках, не кажучи, что откуль, во, под шкло, под это самое гроши. Это. А были такие, что большевистские гроши не брали у руки. Тут тоже был такой девак. Ему платили пенсию, ну, некую там копейку. И он говорит, я тут пенсию на 5 рублей, я в руки не беру эти гроши. Так, Марийка, ходи сюда. Возьми, купи мне, иди буратино, напитку и хлеба принеси. От света отказывались. Не треба нам все, на керосинках жили хуторейки, принципово жили на, каже, нам это не треба, мы не хочем этого. Это такие форма протеста такого, ну, конечно, он может быть бессенсовный.
Это было до войны или после войны?
Это началось с 40-го года. Ну, это уже после войны больше бывали, до войны стреляли больше.
До войны больше стреляли?
Больше стреляли НКВДистов, солдатов, комсомольцев, старшинёв. Ну, это была помста вось, за 39-й, за гвалт и рабование большевицкое. Бо там, кажется, поляки. Поляков тут не было практично. Те, кто приехали в межвоенный период, они быстренько уехали. Им дали махчимость некоторым уехать на вот.
Осадникам?
Да, осадникам. И то, что это хутор застався, это ну, цуд.
Цуд так само у тым, что колишний господар этого дома застався на родиме. Его обминул гулах, его не закрануло МГБ.
Тишкович, господар этой хаты, и он был в лесных братах, и он вышел в 56-м годе. Остатние вышли в 58-м из лесу. По-разному складались лесы, але у 58-м на его наехали как бы, влады. И обвинили его у тем, что он не прошел мобилизацию у советскую армию червоную. Вот. И начали супротив его справу. Он написал лист у Польшу, что он денег львовской компании был ранены, что он служил войску польским и имеет право на поддержку, на то, что на него наехали зараз, что ему треба оборона. Что он ось была война, и он хворел мощно, жил на хуторе там где у Пущи, ну некую такую легенду он придумал. Из Варшавы приехала делегация из генштабу, несколько человек ездили в Минск, а где вот чапились за отсутствием состава поступления, что не было фактов, что он был в лесных братах, не было фактов, что он занимался там каким разбоем. Так само и не было факта, что он хворел, бо той человек уже до такого часу помер, где он мне бы казал хутор там некие лесные, что он там жил, и там не туберкулез некий был, там что-то такое. Ну, такая была легенда у него. Але поляки дали пенсион ему, как жолнежу войска польского, вот, что был ранный, там планка у него была, там все. И он застався. Застався таким чудом. Но по-другому, их опековався, ими опековався Якуб Колос. И он тут ездил постоянно. Вот. И по военные часы он подтримливал их. Тут он постоянно в лазни парился, сябровал с Тишковичем. И...
Колос.
Якуб Колос, да. И мне Тамара, дочка уже Марковны, казала, что тут водил ее по речке, за ручку возьмет. Ну и такие вот девочки были вспомины. И читал вершики.
Той факт, што на гэтыя самыя краявіды, на якія я зараз пазіраю, глядзеў Якуб Колас, робіць іх яшчэ больш маляўнічымі. А яшчэ не можа не захапляць тое, з якімі людзьмі меў сяброўства беларускі кляст.
Oh.
Але на хутор Алеся Лася мяне привяла вось гэтая судовая справа. Макиевская Лидия Игнатьевна 1926 года рождения, уроженка и жительница деревни Тишковщина Радошковического района Молодечинской области, из крестьян середняков, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудима. Макиевская Леонила Игнатьевна 1930 года рождения, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудимая. Макиевская Лидия и Макиевская Леонила, проживая на хуторе деревни Тишковщина Радошковического района, весной и осенью 1950 года неоднократно встречались в доме с участниками вооруженной террористической банды Метлицкого-Шедловского. Однако в суде не установлено, что Матиевские Лидия и Леонила знали о контрреволюционном характере, то есть террористическом намерении этой банды. В суде установлено, что обе подсудимые знали о посещении их дома бандитской группы, которая в их присутствии договаривалась об ограблении магазина «Сельпо» в деревне Тишковщина и кассира МДС, и о том, что они были ограблены, подсудимые также знали. Однако об этом органам советской власти не донесли. Вёска Тишковщина знаходится у одном километре от хутора Алеся Лася, и прозвище Матиевских тое сёе господару говорить.
С оповедов Русецкого, с Кисельков, вот он уже не живет дед, и он как бы рассказывал такую историю про Матиевских, что это семья, вот тут там працю у нас была. Ось, яны былі амаль што все музыканты. У яго было ці не чатыры дачкі. Ось, і яны гралі вяселле, цымбалы, і скрыпка была, і яны як бы прафесійна гралі вяселле. І пасля 39-го года папалі пад раздачу бальшавікоў. Як мне казаў, што выслалі іх да Сібіры, заставілі малодшую дачку і яе звалцілі. Ось, она была совсем детёнок, и сказали, что будешь тут жить и назирать, как советская влада тут будет строить рай свой большевицкий. Ось, девчонка это зварьевала и жила в Яршевичах, и ей на место было, она вельми любила там на могилках, она качалась по тих могилках там яршевичских. И так и померла, зникчемнела и померла. Ось, это с ягодного оповеду. Может быть, я не знаю, может быть, они вернулись с Сибири, где попали, хотя это 50-й год.
Что ж здарылася с той семьей? Ти застався хоть який след от того хутора? Про гэта наступным разом. Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Алесь Лось, які аб'ездзіў усё наваколле Ракава, прыгадаў, што пра Матіеўскіх яму некалі распавядаў стары з вёскі Кісялькі. Гэта была шматдзетная сям'я, якая славілася сваёй музычнасцю.
Да, яны былі все музыкі. Бацька вельмі музыкальны быў. Вось, на ўсім іграў практычна. І казалі, што іх, ну, часта запрашалі на вяселлі. Яны танцы гралі, вяселлі, такая вельмі вясёлая, такія былі людзі, ну, пагодныя па духу.
У 1940 годзе, калі сям'я была раскулачаная і сасланая ў Сібір, Леаніле было 9 гадоў, а Лідзіі 13. Няўжо дзяцей пашкадавалі?
Так это глядзі, тут 9 гадоў наўрацца бы там на дзіцёнка наляцелі бы. Леаніла 13 таксама. Можа, яны двух пакінулі, бо по то, што іх звезлі, гэта факт. Забрали всю маёмасць, плугі, бароны, там все, і все добро, і выслалі до Сибіри. Ніхто з них не вернувся. Тут мясцовыя, каже, все, они пропали там, не было повороту. Магчыма, яны засталіся тут, може, жили в той хаті, ті дзявчаты.
Я паехаў у Яршэвічы, дзе згодна з расповедамі старога дажывала малодшая Маціеўская, самотная, звар'яцелая, што да самай смерці хадзіла на вясковыя могілкі і там праводзіла большую частку дня. Але па дарозе ў Яршэвічы давайце зазірнем у раённую газету «Сцяг Ільіча». Вельмі вясёлая была раёнка. Вось як смела высмейвалі радашкавіцкія журналісты асобныя недахопы новага жыцця. Новыя радашковіцкія параўнанні. Адрамантавалі, як падлогу ў лазні. Цёмна, як вечарамі на савецкай і камуністычнай вуліцах. Цяжкі і вадзяністы, як хлеб з нашай пякарні. П'янствуе, як кладаўшчык чайной Васілій Гарбаценка. Халтураць бы шафёры з райспажыў Саюза. Мала, як хлопцаў на платных танцах у Доме культуры. Брудна, як вакол будынка райкамгаса і ў калідорах яго. Знявечылі чалавека бы на фатаграфіі, што зрабіла ў майстэрні ад арцелі 3 ліпеня таварышч Рудэрман. Яршэвічы – вёска карцінная. Звілістая рака Яршоўка разрывае паселішча глыбокім зарослым дрэвамі ярам. На высокім беразе ўзвышаецца царква. Царква, якіх па Беларусі дзясяткі, пабудаваная ў 70-х годах 19-го стагоддзя па тыповым праекце, за якім замацавалася назва «Мураўёўка». Царкоўна-будаўнічым камітэтам края пасля паўстання кіраваў этнограф Пампей Бацюшкаў. І гэтыя шматлікія церквы, плён ягонага трактата о приданні благалепнага віда церквям в северо-западным краі Расіі. Цікава, што вось такія бацюшкаўскія церквы, як у Яршэвічах, што мусілі стаць сімвалам адзінай веры, сталіся чыста беларускай з'яваю, бо ў самой Расіі няма такіх церкваў, складзеных з валуноў і з разынкавай муроўкай. Але ніхто з мінакоў не памятаў старую Маціеўскую. Але вось з крамы выйшаў немалады чалавек з дзвюма бутэлькамі пладовага віна.
Яна не здесь жыла.
Не здесь жыла.
А на хутары.
На хутары, так?
Жыла такая.
Жыла такая. Казалі, што она...
Ну, на заловка ў парадку не было.
Не было, так? Она хадзіла...
Па дрэўня хадзіла. Она магла на двор соток усці, магла вавчэ усці. А тады ходзяць і людзі прывядуць дамоў яе. Яна жыла ў на хутары, да такіх хто, Бярэзнічук. Вот, Бярэзнічук.
Бярэзнічук?
Яна ў на хутары. Недалёка адсюда жыла яна.
А як ее звалі?
Зіна.
Зінаіда? Зінаіда Маціеўская.
А сястра яе жыла, другая была. Аж у Ліхачох. Ну, гэта за вялікім полем, аж цераз Маньку, што трэба было ехаць. Угу. А яна жыла сама вот тут каво.
А сястра як звалі?
Валя.
Вот Вось так, Зінаіда і Валянціна. Гэта былі не мае мацеўскія, але таксама дзеці, пакінутыя бальшавікамі без бацькоў. Няйначай тая Зіна была зусім маленькай, калі дзіцячая псіхіка не вытрымала шоку сіроцтва. Яе лёс можна абазначыць пунктірамі. Родная сядзіба, любімы краявід, любячыя старэйшыя сёстры, гукі музыкі ад нараджэння, старыя песні, гастролі па ўсіх навакольных вяселлях ды ў лазінах. Новы сараковы год, зімовая ноч, чужыя салдаты, гвалт і слёзы, апошні позірк маці, аглушальная цішыня і бясконцае да самай смерці блуканне па наваколлі, якое раптам стала чужым, з чужымі людзьмі, з чужымі словамі, чужымі гукамі. Зэпа Рубацкага, самага старэйшага жыхара Яршэвічаў, мне падказала сацыяльная работніца. Язэпу 90 гадоў, жыве з жонкай на самым краі вёскі каля густога лесу. Салідны, усмешлівы гаспадар з гучным голасам адразу успомніў гэтае прозвішча, бо Леаніла Мацеўская пэўны час была ягонай однокласницей.
Мацеевские были там на футере. Вот. И одна девчина ходила со мной в школу, ну, из 30-го, из 31-го года.
Так.
Вот. И она ходила у церковь. Вот. Але их замуж никто не брал.
Чому?
Никто не брал. А тогда як яны, тогда выехали яны, мусіць, адгэтуль, і я і не помню, ці яны тут пахаронены, ці дзе.
А чаго іх замуж не бралі? Што не такія страшныя былі?
Ну вот я хто...
Ну вот я не помню, можа, што былі.
Ну вот гэты мацеўскія, вот, мацеўшчынкі.
У якія гады вы хадзілі ў школу з ёй?
Пры тых саветах, у 39-м, вот годзе. Ну, можа, у 40-м, а тады гэта немцы, я тут хадзіў, ну, а ты закрывалі, палілі эту церкву, а яна ўжо не пашла там, ака, ўжо яна, я з 7 класаў аканчаваў, но яна ўжо не хадзіла. Вот яна хадзіла вот сюдой, каля магілак, ага. І сішкоўчыны, гэта вот, гэта самая меншая. А больше я, ну, знал, але там не сошёлся здесь, вот.
А то, что их в 50-м годе их судили, вы ведали те не?
Там нечто вроде было, а что там было, ну, не, я и не помню.
Не помните. Батьку ихнего не помните, да?
Не, я не знал, я там, как жили, уже батьки, видать, не было. Батьки... Я помню.
Батьку, можа быць, забралі ў якім 40-м маглі. Можа, раскулачылі яго?
Не, яны там багата не
жылі.
Не жылі багата.
А далі ім 3 гады за то, што яны падкармлівалі, была такая банда Метліцкага і Шыдлоўскага.
Метліцкія у Даўгулях. Вот, эта банда была, ну, яны дезертыры былі. А потом, знаешь, хаварища, но их у Заславьи там зловили и дедели, неведомо дедели, они хметилицы. И кто еще?
Шыдлоўский.
А Шыдлоўские? Вот рядом я жил, я на футере жил, и рядом хата была. Они Шаўлоўские, ну, сыны были у польской милиции один, а тут, ну, вот, и дочки были, А уже в 44-м годе, як гэты, ну, немец крыху отступал, и он пошел у легионы польские, легионы. И они хотели власть, поляки. і не рускіх не любілі яны, і немцаў не любілі, ага. Самастойна. Пабілі іх там, ака. Дык і яны, ну я помню, нешта судзілі, а хто ёс, да, я там надто. Дык я, ну нешта яны там у нечым былі замешаны, ці хто, ну ты точна я не магу сказаць.
Пасля смерці Сталіна вы іх не сустракалі тут, не?
Да, 51-м пашоў, чуть не 4 праслужыў у арміі, дык я і ўжо тады, а былі яны тут, а ці не былі.
Якая яна была?
Не вясёлая яна была, вот такая, каб это вясёлая. Ну, вот такая, у церкву выходзіла, вот ты.
Яна была не вясёлая і...
Набожная была, яны і другая хадзіла, а яны гэты хадзілі ў церкву, набожны.
А царква працавала?
Працавала.
Яе яшчэ не паспелі закрыць саветы.
Ну, не, а ўжо патом это, як я прыйшоў з арміі, тады закрывалі вот ўжо эту цэркаў. А так там і пры немцах крыху рабіла, і патом рускія сюды прыйшлі, рабіла царква. А тады, ну, закрылі ўжо. У хоры была, пела. Хор у церкві, вот яна ўчаствувала. Ты пела, хадзіла ў церкву і ў хоры, там, ну, вот уж несколька жанчын, ты падпівалі там бацюшку.
Пасля размовы са старым Язэпам я зусім інакш паглядзеў на гэтую царкву. Я не запамінаю назваў храмаў і датаў, калі яны былі пабудаваныя, але я ведаю касцёл у Варнянах, дзе аднойчы ледзь не загінуў вышыннік, які ўсталёўваў на ім крыж. Памятаю руіны царквы ў Кублічах, якія маляваў Васіль Быкаў. Ніколі не забуду сценаў храма ў вёсцы Плябань, якія за саветамі служылі трэнажорам для альпіністаў. Гэтая царква таксама застанецца ў маёй памяці. Тут спявала ў хоры сумная дзяўчынка, якая па вайне разам з сястрой дапамагала людзям, якія не прынялі новых парадкаў. Алесь Лось праз лясны гушчар вывеў мяне на тое месца, дзе некалі быў хутар Леанілы і Лідіі Маціеўскіх.
Вось, яны суседзямі былі. Я думаю, што прыходзілі хлеб купіць, там мяса, сала ламоць, узяць. І тых дзевак засвяцілі, падкармілі, наверное, хто залажыў. Людзі ж розныя. Вось, гэта іх земля, вся плянта туды вось. До того леса.
А дом стояв?
Дом стояв там, далі трошку. Ага.
А камень это був?
Камень это ось з їх часу метка була тут така.
Все, що не витиркається загнати у колгаси, все, що хоч неяк попадає, хоч неякий намек на супротив, все повинно бути отсюль виселено. У мене там просто така виснова, коли я читаю їхні присуди.
Такое было, как бы, селекция рабов.
Это селекция, так.
После войны тут вырезали все лясы, как тут братов выкурили. Бомбили в 53-й год на Лебовскую пущу. Люди думали, что снова война началась. И всю пущу вырубили под Минск, под будовлю Минска.
Вы, кажется, даже были бомбежки там?
Да, бомбили. По квадратам пробомбили места локации лесных братов. Это местные рассказывали. И лес высекли, пуща